har du sett? En ny premiera-säsong är färdig och ting vi har sett för är att Madrid, Barça och Atletico blir topp tre. Ting vi inte har sett för är att Benzema är toppskorrar. Och ting vi inte får se i premiera nästa säsong är sånt som Levante, Alaves, Kylian Mbappé och Granada.
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja. Detta är La Liga Loca episode 209 av det ordinära slaget med Petter Veland. Hej.
Hej.
Jonas Jever, hej.
Shalom of home.
Och Magnar Kvalvik, hej.
Assalamu alaikum, Magnar.
Hej, Magnar.
Hej, alla i Oslo centrum i Moderne Medias studio. Och gott är det?
Ja.
Da är säsongen färdig då. Är du vemodig eller...
Ja, egentligen så är jag lite som på en måte lite vemodig och på en annan måte så är lite digg att vara färdig också.
Ja.
När det liksom ting börjar och när det har satt sig lite och du börjar alltså du vet mest part av lagen som har ryckt ner, det var kanske en av tingen som var spännande. Jag är inte sån som Petter som är lika sån super hype på vem är det som ska få Conference League. Det där är inte helt jag. Så jag är lite sån
kan du sa väldigt högt.
Vem är det som får Conference League?
Oh, ja.
Jag vet inte om du syns det, du syns säkert det är så lite intressant att det går in under vad blir för några obligatoriska köpsklausuler och Conference League är lite
Conference League har väl egentligen varit lite charmerande denna säsongen då.
Ja.
Så borde Glimt vara någon där.
Ja,
så man kan ju hoppa på något sånt nästa säsong, men utöver det så är det sån jättespännande nej.
Jag må innrømme det. Jeg synes det er dritkjedelig.
Kanskje hadde det vært litt greiere med sesongavslutning nå, dersom det var VM faktisk i sommer.
Som det egentlig skulle vært.
I et land vi kunne på en måte akseptere, arrangert.
Ja, det er jo et lite mini-VM som skal spilles nå i begynnelsen av juni da. Det skal jo spilles, jeg tror det 7000 landskamper i løpet av 11-12 dager i juni der.
Er det to Nations League-kamper, eller?
Fire!
I juni?
Mm.
Er det fire stykker? Ikke sånn. Nei, men da har vi jo litt å glede oss til. Skal ikke Norge møte Sverige?
Jeg er heller å se da. Kose meg.
Ja, i juni? Skal det spilles nå i juli? Er jeg potensielt på Kypros?
Ja, då ska väl du följa med på fotboll EM för kvinnor än med.
Da...
Har vi snackat oss lite veck i smalltalken? Ska vi runda av där eller?
Ja, ska vi kanske runda av med det att Barcelona som är ett spansk lag, alltså deras kvinnelag, tappade Champions League-finalen mot Lyon, så har vi tagit det med. Mm. Att man får liksom inte en repeat champion. Och gratulerar till Ada Hegerberg.
Ja. Jeg går ikke den nærmere etter i sømmen, eller?
Gjør du det?
Ja, altså, jeg vet ikke, jeg så den.
Ja, jeg så den, jeg også.
Ja.
Hvorfor vet du?
Nei, overrasket. Jeg holdt Barcelona som store favoritter. Men så vet jeg jo at Lyon er jo Lyon, da.
Ja, Ada Hegerberg.
Dame sier oss Real Madrid i Champions League sammenheng, og enda sterkere til og med.
Er Barcelona da kvinnesidens Liverpool? Med tanke på at de er store favoritter, imponert stort, sust over masse lag, vant jo ikke ligaen da, riktig nok, men er det litt likt?
Nei, jeg lander heller på at Lyon er liksom turneringens Real Madrid, og så er det vanskelig å si hvem Barcelona representerer sånn på herresiden.
Kanskje litt bedre utgave av det Barcelona burde ha vært da, på herresiden?
Nei, men det er greit. Jeg tror vi går på kamp...
Kamp nå?
Runde 38, kamp for kamp. Nå har vi hatt nok innledende prat. Ja, nei, jeg teker dette kronologisk. Det er jo litt sånn at spenningen kom litt her og der, men vi får nesten bønner med fredag kveld og tar det sånn som det faktisk skjedde. Real Madrid, Real Betis 0-0, ligamester mot cupmester. Den kampen, eller den, ja, før avspark, får vi si, det var jo oppvisning i hvordan man står æresvakt, der de bytta på nettopp det. Først stod Real Madrid æresvakt ved Betis, og så stilte Betis opp for Real Madrid spilleren. Der har vel Atletico Madrid kanskje noe å lære. Jeg vet ikke om de så nøye etter.
Ja, kjenner jeg Atletico Madrid rett, så har vel de heller lært hvordan det skal gjøres, og så det Real Madrid og Real Betis som gjør ting feil.
Ja, sånn kan det jo for så vidt også sjåst. Det jeg nevnte at det endte 0-0, sant? Mm-hmm. Og det altså tredje gang på rad at disse to lagene spiller 0-0 på Real Madrids hjemmebane når de møtes.
Betis, du falt ikke i fellet også. Jeg så det var ganske mange på Twitter som falt i fellet og skrev tre sesonger på rad på Santiago Bernabeu, ja, men det stemmer jo ikke. Nei, Magnar er på, Magnar er på.
Kommenterte vel en av deg på Valdebebas, tenker jeg.
Gjorde du det?
Gjorde du det?
Ja, nå måtte jeg tenke meg om. Det er ikke sikkert det gjorde. Men jeg kommenterte i alle fall flere Real Madrid-kamper på Valdebebas, for å si det sånn. Så det er ikke så lett å glemme for meg.
Ja, ja, du gjorde kanskje det da. Men det føles lenge siden.
Ja, det føles...
Hæ? Jeg kommenterte jo en hel sesong der jeg spilte på Valdebebas.
Husker du vi snakket, du spurte innledningsvis om, er det vemod at sesongen er over, eller er man litt glad? Jeg tror ikke jeg har hatt samme feeling av hver sesongslutt, så da har jeg på en måte lagt vekk den sesongen. Da, men du har jo gjort det. Du har helt rett. Jeg husker bare at da du snakket om Doggy Style og Sabal, ja, det det jeg synes mest morsomt fremdeles fra kommenteringen av det.
Og det er okay. At det var feil mann som fikk andre gule for Hercules.
Ja, det nå tilbake i 2009.
Jo da, men gode minner sitter i.
Var ikke i koronatiden, for å si det sånn.
Nei, det var det ikke. Det var med SARS-tiden, det.
Ja.
Ebola.
Så, SARS, altså, som jo også er et koronavirus.
Ja.
Bare at den gangen så kalte vi det SARS.
For vi gamle, ass.
Nå fortsetter jeg med Real Madrid, Real Betis, som altså endte 0-0. Det betyr at Real Betis har holdt nullen 5 ganger på rad borte mot Real Madrid.
Yes!
Benzema er toppskårer i Real Madrid, eller i La Liga for første gang med sine 27 mål. Hvem var toppskårer i La Liga de siste 5 sesongene?
Lionel Messi.
Riktig. Real Madrid enda til slutt 13 poeng framfor lag nummer 2 på tabellen, som er...
Barcelona.
Riktig. Betis på sin sida, de ble nummer 5. Joaquin spilte sin 600. Primærkamp.
Det gjorde han. Burde blitt matchvinner.
Kan vi bare få sagt det? Dette var en sesongoppkjøringskamp. Altså. Her skulle applauderes for spillere som skulle av og på applauderes og hylles. Og
jo, men la oss
ta... Og Manuel Pellegrini der.
Ja.
En knapp for mye på den skjorta hans. Altså. Det var tyrkisk nattklubbeier-vibes på deilige Pellegrini.
Jo, men altså Marcelo kom jo inn for å ta farvel. Isco kom inn for å ta farvel.
Gareth Bale kom inn. Nei, jeg glemte.
Gareth Bale gikk på golfbanen og tok farvel der, sikkert. Christian Tejo spilte jo sin siste kamp for Real Betis. Stakkars Joel Robles da, som ikke fikk lov til å komme inn.
Aslak Ringus har skrevet til oss på Patreon. Hvor vil de rangere Marcelo på liste over verdige avslutninger på Real Madrid-karrieren? Med tanke på at alle kapteiner og de fleste største profiler dette årtusenet har flyttet på seg etter å ha råket uklar med Florentino Perez. Selv så klarer Aslak bare å komme på Sisu, og dodeka spillere som har lagt opp i klubben siden 2000.
Jeg tenkte at det skulle, håper jeg, gjøre oss en liten typ tjeneste og liksom å legge lista ved typ de spillerne som har spilt flere kamper enn Marcelo da. Altså det vil si 11, og se om vi finner liksom, fikk noen av de en større hylles, men hvis vi legger lista på Dodek og antall kamper han spilte, da blir det ekstra episoder, for å si det sånn.
Ja, gjør det. Du kan jo prøve å gå gjennom de du har der da.
Ja, nei, så det er jo Raul.
Nei.
Ikke Casillas.
Nei.
Sergio Ramos.
Altså nei, som at han ikke fikk en verdigere avslutning. Ja. På...
Raul fikk jo ikke det.
Nei.
Ikke Casillas fikk jo ikke det.
Nei.
Vi husker jo bildene da han satt gråtende på
pressekonferansen sin.
På en pult bortimot.
Ja.
Altså helt ærlig, Santillana, Manolo Sanchez, Paco Gento, disse her, husker ikke hvordan de ble taklet.
Paco Gento husker jeg da han døde da, det var jo, det stoppet jo klubben opp litt.
Ja, ja, men det, men det jeg håper jeg gjør det jo når alle.
Jo, jo, men for så, altså han tydeligvis en høy standing da.
Ja, ja, han var jo ærespresident.
Ja.
Fernando Hierro.
Du hoppet over igjen. Sergio Ramos var nei, ikke sant?
Ja.
Ja.
Jo, men det sa vi jo.
Jeg fikk ikke med meg hvis han sa nei til Ramos.
Oh, ja, okay. Ja, nei, Sergio Ramos var nei.
Ja.
Og det er egentlig de. Rett, altså Marcelo har nettopp gått forbi Guti. Jeg husker heller ikke at det var noe sånn grandios.
Fernando Hierro er jo også et nei, egentlig. Han var jo den som, holdt på å si, kranglet med ledelsen, grunnet Galactico-signeringene. Han likte jo ikke det. Han syntes det ble for mye PR og at man glemte at man også skulle spille fotball.
Cristiano Ronaldo jo lenger nede på lista. Han fikk jo heller ikke noe sånn ordentlig farvel, fordi Nei. Det ble jo klart etter at sesongen var ferdig.
Ja.
Så ja, Marcelo helt der oppe. Med tanke på å få en fortjent avsked.
Ellers, den store snakkisen etter denne kampen er jo om Kylian Mbappé. Og det får man nesten ta senere.
Bare ta en, når jeg kom på noe. David Beckham, husker jeg fikk en god avsked. Da han dro til LA Galaxy. Det var sånn, han vant vel serien siste kamp med Capello og litt sånn. Det var jo en fin liten greie. Så bare for å slenge inn han.
Rayo Vallecano levante 2-4, en kamp uten betydning. Det var klart før kampen at Rayo hadde sikret plassen og at Levante rykket ned. Det er bare 6 lag som har skåret flere mål enn nedrykkslaget Levante, men så er det ingen som har sluppet inn så mange heller. 76 baklengsmål, det er vel kanskje der skoen trykket. De har skåret 51, og bare 2 ganger tidligere har de skåret flere mål i en primære sesong, og likevel så rykker de ned, men så igjen da, de har jo aldri sluppet inn så mange mål. Levante-kampen har vært de mest målrike av alle.
Ja, kom til å savne de altså. Kom til å savne de naive drittsekkene.
Jeg savner fortsatt Sankt Javier, jeg. Så, men nei, det... Rayo har jo tatt ferie da, må jeg si. De siste 3 kampene så har de sluppet en 11 mål, og det er vel 8 eller 7 eller noe sånt, det er på dødball. Altså, de klarer jo ikke å stoppe dødball, det virker det sånn.
Ja, de tok vel ferie før og etter påske, sånn ish.
Jeg tror de tok ferie sånn da de røk ut av køppen, ja. Liksom, de haltet seg til de resultatene de fikk, og da de var sikre, så tror jeg de bare har gitt fullstendig faen, ja.
Men Rayo trener Iraola, han har skrevet ny kontrakt, han.
Ja, men vet du hva, det er litt sånn interessant, for dette er sånn her i bakventland, der kan alt gå an. Fordi Rayo Vallecano er vel det laget som da er høyest på tabellen, som ikke har sparket treneren. Og det har de da ikke gjort, til tross for at de var det aller dårligste laget av alle i andre halvdel. Og på toppen sitter Raúl Martín Presa, den som tar minst logiske beslutninger av alle klubbpresidenter. Så han skulle jo strengt tatt fått fyken når man ser på resultatene, for det har vært helt natta siden de røyk ut av Copa del Rey. Men jeg har troa på Andoni Iraola på sikt, altså. Jeg tror jo, som tidligere har sagt, at han blir å se på San Mamés om ikke så lenge.
Jeg skulle akkurat til å si det, at jeg er litt sånn overrasket over det, fordi Marcelino er jo på utgående kontrakt nå, og jeg tror ikke han blir værende i Athletic, så det ville jo vært naturlig at han gikk dit.
Ja, det ville det. Men det som er greia da, for å ta det veldig kjapt med Athletic, er jo at der er det jo en presidentkamp nå.
Ja,
og det er jo faktisk en presidentkamp i ordets rette forstand også. Der er det jo ikke sånn at noen må stille bankgarantier på 72 milliarder for i det hele tatt kunne stille. Aitor Elisege som har suttet nå, han er ferdig. Det er 2 kandidater med, håper jeg, samme utgangspunkt som skal kjempe, og de har antageligvis da vært sine kandidater. Det er vanskelig å komme rekene med Andoni Iraola hvis han har kontrakt med deg jo.
Men de kandidatene må nesten være offisielle.
Ja, det kommer de nok til å bli også, og det ryktes, igjen, det ryktes at Marcelo Bielsa er en av de.
Hei! Det blir gøy!
Kan bli kjempesatrostig gøy.
Det kan bli satrostig gøy.
Ja, han har ikke noe jobb. Han har ingen ny jobb.
Valencia Celta Vigo 2-0. Maxi Gomez skåret 1-0 for Valencia, og så var det et selvmål av Nestor Araujo som ga deg 2-0, og dermed enda Valencia på en råsterk 9. plass. Det er deres høyeste plassering siden det ble nummer 4 i 18-19 sesongen under Marcelino, som de avskediga den påfølgende sommeren. Her så det ut å være vesentlig flere folk utenfor Mestalla enn inne på Mestalla mens kampen pågikk. Jeg for så vidt ikke noe nytt at det er mer av folk utenfor Mestalla. Det er en ganske stor by i Valencia, sånn at der er jo folk hjemme i sine hus og sånne ting, og ikke nødvendigvis på stadion. Men her var de samlet rundt stadion da. Klubben selv hevde at det var 16.000 på tribunen.
Aha.
Men han som holdt tellingen der må jo ha sett trippelt. Det var mer sånn 5.000.
Ja, det bildet som, det må ha vært en drone eller et kamera som er veldig høyt oppe, der du ser at kampen spilles inne på Mestalla, og du ser supporterne i gata, det kommer til å bli ikonisk, tror jeg, det bildet der. Det der hvor du, av at supporterne rett og slett...
Hvis de får til en endring.
Hvis de får til en endring, men det kan fort være at det bildet her, og den happeningen her er... Mm. En sånn pendelsvinger da, som gjør at folk faktisk legger mer merke til dette.
Men det føles fornyttes.
Det føles sånn nå, men Valencia-supporterne har i hvert fall nå i enda større grad enn tidligere, også fordi at de har fått disse audio, disse lekkasjene I Super Deporte og så videre, har jo for alvor gått sammen. Det har også blitt klart at det en av disse radiojournalistene Julio Inza, som det har blitt kommet frem at det har jo egentlig vært I lomma på Anil Murthy, eller I hvert fall han har sagt at han en venn av meg, har Anil Murthy sagt, som gjør at man på en måte skjønner hvem som taler presidentens sak også. Så nå det jo en samlet front mot eierskapet I Valencia, og det jo, jeg sier ikke at det nytteløst, men jeg sier I hvert fall det, du kan ikke stå sterkere enn det du gjør akkurat nå for å få en endring, og så spørs det jo om de klarer å presse Petter Lim ut da.
Ja, men altså det må jeg si, altså den jobben eller den agendaen som Super Deporte har hatt nå den siste uke og halvannen, altså jeg aldri I løpet av de snart 20 årene av fullt spansk fotball, har aldri sett noe lignende av ei lokalavis med bred dekning som går til så frontalangrep mot klubben
de
dekker.
Altså de har jo hatt forsiden med det der Lim Go Home, som du ser at veldig mange har. Du har til og med sett det I norske 17. mai-tog. Du har jo en jente som hadde et sånt Lim Go Home.
Hyll.
Ja, hvem hun hvis hun eller noen kjenner henne, så vil jeg gjerne finne ut hvordan hun har klart å liksom, var det I Valencia, var det I Norge?
Ja, kanskje jeg har vært I Norge vel.
Ja, jeg lurte, men hun
tenkte kanskje det var en norsk delegasjon I Valencia.
Jeg tenkte det selv, men hun, nei, men så, hun jo I buna, det tenker hun må svette jo,
det
oppover.
Det så jo så ut som solig plass. Ja, det, altså, det jo et bilde som det står solig plass på bildet, liksom.
Uansett,
hvis det kan jo ha vært noen som har vært på kamp I Valencia, da. Ja. Altså, vi har jo vært på kamp. Vi kunne tatt med en sånn Lim Go Home-plakat som lå strødd utenfor Mestalla. Ja.
Men hvis det noen som kjenner vedkommende, eller noen som har stått til ansvar for at det her har skjedd, si gjerne ifra. Det
gi oss storyen.
Det hadde vært gøy å vite, faktisk. Men ja, enig med Petter for å ta det. Altså, det Super Deporte har gått knallhardt ut nå, og det altså det en samlet, kanskje med unntak av denne radiokanalen, så det en samlet presse. Supporterne står samlet, det ser man jo med at ikke de på kampene, om at nå det nok. Nå altså linja I sanden dratt, og hvis ikke de får det til nå, så får de aldri det til.
Elche Getafe 3-1. Enes Unal sendte Getafe I ledelsen. Han har skåret 16 av deres 33 mål denne sesongen. Elche snudde kampen med skåringen av Olasa og Kike Perez gange 2. Dermed ble Elche nummer 13, Getafe nummer 15. Med 42 poeng har Elche hatt sin beste sesong siden 1970-tallet.
Her vil jeg bare få tatt bare I forlengelse av dette med eiere. Vi har jo snakket mye om Christian Bragarnik, om denne mystiske mafioso-agenten, argentineren som eier Elche og streamliner søramerikanere dit og sånn. Han var jo til stede nå, var det før kampen var han til stede og hadde pressekonferanse med altså lokalpresse og egentlig også regionalpresse, der han svarte på alle spørsmål og at han var investert I dette og var så stolt av klubben og så videre. Altså, tenk å gå fra å være en sånn mystisk figur som alle skeptiske til, til å på et øyeblikk bare få alle på ditt lag, og sitte og gråte på den pressekonferansen og si at han hadde da kjøpt drakt til barnet sitt, som han ville gi, men hadde fått beskjed om at nei, eller fra England da, hadde fått beskjed om nei, jeg vil ikke ha den drakta, jeg vil ha Elche-drakta, og dette det vi må få alle I dette området her til å ønske å bidra. Altså, og han sitter og du hører at, at stemmen hans brekker mens han prater, sånn,
han enten ekta enten eller en kjempegod skuespiller.
Enten så må han vinne Amanda, Oscar, Emmy og alt som av skuespillerpriser, eller så han virkelig ekte.
Og det
faktisk
sånn,
Faktisk får spillemann også. Men jeg tenker at hvis det å gå fra å være så uspiselig og usmakelig som det Anil Murthy og Petter Lim har blitt I Valencia, altså, bare se på det Christian Bragarnik gjør nå, det er natt og dag, liksom. Det helt sinnssykt hvor mye sånt faktisk betyr både for vår mening og sikkert for meningen til de som støtter disse lagene her.
Nå har vi kommet til søndag ettermiddag, og da det skulle avgjøres I bottenstriden. Det sto altså mellom Mallorca, Cadiz og Granada om den siste nedrykksplassen. Mallorca møtte Osasuna I Pamplona og vann 2-0 etter skåringen av Angel Rodriguez og Clément Grenier. Mallorca var på trygg grunn før runden. De hadde med andre ord primæret fremtiden I egne hender og leverte I siste serierunde. Det gjorde de jo for øvrig I neste siste serierunde også, da Abdon Prats skåret vinnermålet på overtid mot Rayo. Så en aldri så liten slutspurt av Mallorca og Aguirres mannskap. Alaves, Cadiz, 0-1. Cadiz var laget som låg under streken før runden. Lozano ble matchvinner for deg i det 76. minutt. Og det altså en seier som sikrer deg primære spill neste sesong, fordi at Granada ikke klarte å score mot Espanyol. Det endte 0-0 der. Granada var det eneste av de tre nedrykkstrua laget som spilte hjemme, og det hadde alt i egne hender, men klarte altså ikke å slå et ferdigspillet Espanyol der i alt som mest. Skal vi ta litt mer om det etterpå?
Kan godt.
Det ja, om nedrykkstriden ja, generelt. Ja,
okay. Tenkte det. Ja. Sevilla Athletic. Nå har vi kommet til søndag kveld, der det sto om noe sånn formelle
like at plasser. Du såpass spansk tenkende her eller ligger lokalt 20.00, det blir omtatt som ettermiddag, så er det først klokka 22 at det blir kveld.
Ja, ja. Vi har dette jo i blodet.
Ja.
Sevilla Athletic 1-0. Rafa Mir matchvinner for Sevilla, som med seier her kunne ha tatt tredjeplassen, men sånn ble det ikke. Det ble nummer 4.
Vil dere ha en quiz?
Kjøp her.
Hvem, altså Rafa Mir skårer jo sitt 10. mål, så det betyr at han hadde 2 siffra. Husker dere hvem som ble den forrige Sevilla-toppskåreren som ikke hadde 2 siffra? Altså han ble toppskåret med 9 mål.
Manu del Moral.
Like hvor du vil hen. For han er en spiller som kunne ha klart noe sånt, ja, og bare blitt toppskåret med 9 mål.
Men var det fra den tiden der?
Nei, det er litt senere. Det er faktisk ganske nylig, eller relativt nylig.
Ja, det er jo ikke Luis Moriel, holdt jeg på å si.
Ikke Ben Yedder, eller sånn?
Jo da.
Er det Ben Yedder?
Ben Yedder ble toppskåret med 9 mål i, var det 17-18 eller 18-19, 18-19 tror jeg, før han begynte å pam, pam, pam.
Yassin Bono er den første Sevilla-keeperen som får Zamora-trofeet. Hvordan ser man får Zamora-trofeet, Petter?
Du, da må du spille minst 60 minutter i minst, jeg husker ikke om det er 75% eller 80% av kampene, for å kunne liksom, være kvalifisert. Kan være en fordel å være keeper, for dette handler om å ikke slippe en mål. Og så er det da antall baklengsmål, delt på antall kamper, den som har lavest snitt vinner, og hei, det ble Yassin Bono foran Thibaut Courtois og Alex Remiro.
Bono spilte ikke denne kampen her, og det var for å sikre at baklengsmålsnittet hans ikke skulle bli dårligere, eller ja.
Ja.
Forringa.
Av samme grunn som at Courtois ikke stod de to kampene i runde 36 og 37.
Real Sociedad, Atletico Madrid 1-2. Det var den kampen som sikret Atletico tredjeplassen. Rodrigo de Paul og Angel Correa skårer for Atletico. Guridi skårer for Real Sociedad. Det er 10. året på rad at Real Madrid, Barcelona og Atletico tar de 3 øverste plassene.
Synes jo, altså, jeg tenker ikke å snakke så veldig mye om dem, for det synes jeg vi har gjort ganske ofte, men altså, når jeg skal lese opp tabellposisjonene til Atletico Madrid i alle fulle sesonger Diego Simeone har vært der, tredjeplass, førsteplass, tredjeplass, 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 andreplass, andreplass, tredjeplass, førsteplass og tredjeplass. Det er ganske sterkt, ass. For en trener som kom til en klubb som lå med brukket rygg og som egentlig bare kritiserer.
Det hadde ikke vært topp 3 noen av de 10 foregående sesongene.
Nei,
så det er, liksom, det, altså det er sånn vippepunkt der som er helt ekstremt.
Ja, helt rått.
Real Sociedad ble nummer 6, og det er i andre sesongen på rad at vi har det samme laget på topp 7 i La Liga, om enn i en annen i en annen rekkefølge. Jan Oblak slapp inn 43 mål denne sesongen. Det er en ny negativ rekord for han. Den forrige negative rekorden hans var 27.
Det er litt som at du har en skihopper som bare hopper normalbakke, og så skal han ut i skiflygning. Så markant dårligere er den rekorden, bare at det hadde vært bedre selvfølgelig da, for en skihopper, for han hadde hoppet lenger. Men prosentvis økning.
Ja, ja. Hei, sant, til Halvor Granerud, blant annet.
Hei, Halvor.
Ellers så var det jo farvella her også. Adnan Januzaj og Nacho Monreal har spilt sine siste kamper.
Ja, for, men Nacho Monreal tok vi farvel med for et år siden, gjorde vi ikke det?
Jo, jeg hadde glemt faktisk at han var der, siden han ikke har spilt denne sesongen.
Nei, altså, jeg har blitt påmynt halvt 38 ganger, og det er av samme grunn som jeg har blitt påmynt, jeg husker ikke, jeg dro den, håper jeg, storyen eller begrunnelsen for noen uker siden. 38 ganger har jeg bare notert i Excel-dokumentet at han ikke er med i kamptroppen til Real Sociedad på grunn av skade.
Ja, ja. Men Adnan Januzaj är gratis på markedet.
Han är gratis och han blir linkad till Barcelona.
Han är 27 år, så det är ju fortsatt någon år igen. Men nivået är ustabilt, kan man ju säga.
Du ska inom dem nu, men de kan ju... Alltså det är grejt kanske Magnar att gå från en spelare som är fest och göj tre kamper till en annan spelare som är fest och göj tre kamper.
Barcelona, Villarreal 0-2.
Där fick du segwayen din.
det var Alfonso Pedraza och Moy Gomez som skårade för Villarreal som därmed blir det första spanska laget i Conference League. Eller Serieligan som man heter på NRK.
Oj, gör det där?
Ja. Kjært barn har sannelig mange navn.
Moi moi ute i Europa.
Moi moi. Husker du ikke hvem som skåret for Villarreal forrige gang de vant på kampen?
Maina Forlan?
Nei.
Bruno Soriano?
Nei.
Men, det var i 2008.
Det var i 2008, ja. Helt riktig.
Ok, er jeg glemt da, da?
Giuseppe Rossi?
Du må ta makkeren til ditt tips, og du må ta konkurrenten til ditt tips.
Jeg har sagt to spillere, Bruno Soriano og Giuseppe Rossi.
Ja, men han første.
Makkeren til Bruno
Soriano? Makkeren til Bruno Soriano.
Senna?
Marco Senna.
Ja. Hæ? Åja, oh, ok. Ja, for nå begynte jeg å gå gjennom spisser opp i hodet, for det ga mer mening at det har vært en spiss som spilte ved siden av Giuseppe Rossi. Jeg tenkte først at det var han, Nilmar, tenkte jeg at det var kanskje.
Ja, nei, vi begynner å komme, altså det riktig posisjon, det en spiss.
Men den kampen kommenterte jeg.
det gjorde du, så hvorfor husker du ikke dette?
Ja, det var litt skammelig det. Det var det.
Ja, ja.
Vi har møtt på han i en, på en fotballstadion.
Hvem da?
Han som ble matchvinner.
Åh. Jag mötte på han som blev matchvinner.
Ja, på väg ut och ned av en stadion. I parken.
Jon Dahl Thomassen?
JDT, Jon Dahl Thomassen.
Thomassen väl?
Jon Dahl Thomassen. Jag tror att han är för jag tänkte på det samma. Han är ju dansk och heter Son och det syns jag är så rart.
Jon Dahl Thomassen och Aidar Gudjonsen, det de må bytta.
Ja. Du har Robin Olsson, Robin Olsen för så vidt också som står i mål för Sverige som fick knyttneve i trynet i helga.
Animo.
Vi på Barcelona via Real.
Ja, beklager.
Og vi har jo for så vidt vært inne på det da, at forrige via Real seier mot Barcelona var i 2008, altså det 14 år siden. Via Real hadde 27 strake kamper uten seier mot Barcelona, og Unai Emery hadde 13 strake tap på kamp nå. Så det nok en saftig rekke som ble bråttende her. Barcelona enda med 5 heimetap i La Liga denne sesongen og de nytter ikke kjøpsopsjonen de har på Adama Traoré som dermed er ferdig etter 5 måneder i klubben.
Altså den der, den prediction din der, Magnar, den så jævlig knallsterk. Ja,
det, det er sesongens prediction.
Ja, det
altså,
det.
Det er så rett i smørøyet.
Ja, det var så på prikken 3 veker det var moro med han også, liksom.
Ja, det var det.
Det var fan så bra det der var. Det, med, det er hyll, hyll, ass.
Ja, ja. Man treffer i ny og ned. Vi kan ta et lytterspørsmål fra Nusret Sernia. Litt usikker på om jeg uttalte det riktig, men her kommer spørsmålet. Trenger Barcelona egentlig Lewandowski? Som ivrig Barcelona-fan tror jeg personlig at det ikke er så viktig. Det er viktigere å ha Pedri og Fati friske.
Ja, altså, for å si det sånn da. Hvis jeg hadde vært Barcelona-supporter og fikk velge en av to A. Hent Lewandowski eller B. Få frisk Fatih og Pedri så hadde jeg valgt B altså uten å mokke men ja takk, begge deler tenker jeg se hva Benzema gir Real Madrid altså Barcelona har en toppskårer I La Liga denne sesongen Memphis Depay som har skåret 12 mål Du må tilbake til kan det være 04, 05 eller 05, 06 for å finne forrige gang. De ikke hadde den, eller de hadde et så lavt antall skåringer på toppskårene sine, og det var Ronaldinho.
Kan jeg komme med en quiz jeg? Skal lese opp noen tall her. 42, 43, 41, 40, 55, 48, 50. Hva leste jeg opp nå?
Antall skåringer for Lewandowski I løpet av en sesong?
Siden 2015-2016 sesongen, riktig.
Ja, så bare, jeg ville hatt den liksom
men, jeg bare legger ved det er faktisk, da skal vi se
Hendi vedlegg der altså
ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesonger på rad med 40 mål eller mer totalt
ja.
Nei, I alle turneringer, riktig
det er klart Barcelona trenger det, men selvfølgelig det kommer jo, altså det de må jo igjen da passe på at de ikke smaker mer enn det koster, holdt jeg på å si. Altså, de kan ikke hente han hvis det betyr at økonomien igjen blir skakkjørt.
Koster mer enn det smaker av det, altså.
Ja.
Så da omvendt.
No pun intended.
Jeg vet det.
Ja.
Da kan vi...
Men Ole Hønes har vel sagt noe om det?
Ja, han, Ole Hønes, sier, vi snakket jo om det, det kanskje greit å ta med våre lyttere inn i vårt kjappe redaksjonsmøte. Jeg humret godt over at begrepet for det å være bankrott på spansk bankarota, for det høres ut som en sånn tullord du kan finne på mens du i Spania, men det faktisk det. Han sier jo da at han skjønner ikke hvordan Barcelona kan i det hele tatt prøve å signere Lewandowski, fordi de per definisjon da, med tanke på at de har ja, 1,3 milliarder euro i, de hadde 1,3 milliarder, milliarder euro i gjeld for 6 måneder siden, og at de da i Tyskland ville ha vært bankarota, altså bankrott. Han skjønner ikke hvordan det mulig, med tanke på lønn som Lewandowski da vil diktere, eller kreve.
Flere klubber og presidenter som stusser over spillerlønninger i rivaliserende klubber om dagen.
Og ligaer for så vidt også.
Vi kommer til det,
ja.
Men først vi tar litt drama fra nedrykksstriden, ja. Tenker jeg.
Og her vil jeg ta en ting først, for det ikke sikkert at alle på Twitter.
Okay.
Kampen starter 20.00.
Skal du holde hemmelig kleis kamp, det var
nei.
Du snakket om?
De tre nedrykkskampene.
De tre?
Ja, 20.00 starter de.
Ja.
Jonas Gjever.
Det meg.
Som titter ofte, kanskje med rette, hevder selv at han en god menneskekjenner, ringer til meg.
Åja, du skal inn på det her,
klokka 20.42.
Mm.
Og spør, hei, det blir ikke så opptatt du nå.
Det var altså 3 minutter før pause.
Ja.
Det var 0-0, 0-0, 0-0.
Ja.
Det skjedde
men,
ikke en
men vet du ikke, det argumentet er det dårligste jeg har hørt. Hvis det derimot hadde vært Alaves, Cadiz, 5-0. Mallorca, Osasuna Mallorca, 0-5. Granada, Espanyol, 5-0. Da hadde jeg ikke hatt noe å gjøre, for da hadde det vært klar hvem som rykket ned.
Det tre kamper der det ikke har skjedd en damn shit.
Det feil. Det var tverleggertreff. Det var VAR-situasjoner. Det var gule kort. Alt skal inn i Excel, vet du. Alt skal inn i Excel.
Ja,
det kommer 3 kamper, 22-0-0. Lineupsene var på vei inn. Smakk, smakk, smakk. Du kan ikke ringe meg da!
Bare påpeke det at jeg har sett Petter Wæland sitte og skrive disse tingene her på et tog, så jeg regnet med at dette var noe som kunne gjøres i, altså etter at man hadde fått tatt inn alle kampene, og i de kampene jeg satt og så på, så skjedde det ingenting.
Men bare sånn for verdi. Å gjenopprette forholdet mellom dikka to.
Nei, vi har slåss før vi startet her.
Fikk dikka løst dette under telefonsamtalen. Var det en viktig telefon?
Nei, vi hevde at det var semi-viktig.
Ja. Ring deg tilbake inn etterpå da.
Ja, og vil du si når du ringte tilbake?
Ok, ferdig med den...
Det var 2 minutter før det startet i andre omgangen.
Ja.
Det var mest drama, spør du meg, i Granada. Der Granada altså presset på for å få en scoring mot Espanyol, og hadde de fått scoring mot Espanyol, så hadde de holdt seg. Jorge Molina, veteranen over alle veteraner, bommet på straffe for Granada. Og han har altså bommet på 7 av sine siste 16 straffespark.
Oi.
Han en av de dårligste straffeskytterne i hele La Liga. Av aktive spillere i Primera Divisjon har ingen bommet på flere straffespark enn han.
Er det så ille?
Og han har vært aktiv jævlig lenge.
Ja, det har han. Han jo født på tørt brød og melk. Altså, Pere Mia var vel ute det oppgjøret her, så det var vel han som vanligvis hadde vært...
Luis Mia.
Luis Mia, herregud. Ja. Pere Mia spiller Elche. Luis Mia er jo den vanlige straffe-eksekutøren, og jeg så han hadde fått en del kritikk for at han nå mest sannsynlig piler unna etter at dette hadde skjedd. Og det litt sånn rart, for han er vel...
Pil unna?
At han, altså han blir jo solgt, at han ber om å få dra fra klubben. Jeg synes jo det veldig gøy, fordi han var han suspendert, skadet.
Altså, han startet kampen, men gikk skadet gråtene av banen skadet. I første omgang.
Det, ikke sant? Og det var liksom supporter var sånn, ja, nei, han hadde ikke pint seg gjennom, eller altså, nå kommer han til å være førstemann som forlater skipet, han som kunne reddet oss. Jeg synes det er Spania i et nøtteskall, det at han får skyld for det at han ikke da, jeg håper å si, kuttet av seg bein og jumpet rundt på ett bein for å kunne ta det til straffesparket.
Og det som vel også skjedde på Los Carmenes, var at de fikk beskjed om at Alaves hadde fått straffe mot Cadiz.
Mm-hmm.
Og da på stillingen 1-0 til Cadiz vel, så hvis Alaves hadde utlignet der, så ville jo Granada vært på trygg grunn igjen plutselig. Mm. Men så kom jo kontrabeskjeden da om at videodommer hadde hatt et ord med i laget, og den Alaves-straffen mot Cadiz ble aldri noe ting av. Og det der minner meg jo nesten litt om det som skjedde på Anfield da, for å gå til et annet land, der en land har klart å spre rykte på tribunen om at Aston Villa hadde utlignet til 3-3 mot Manchester City. Så publikum hoppet og trodde et øyeblikk der at Liverpool lå an til å bli seriemester. Og Michael Cox skrev på Twitter at det der er jo selvfølgelig en kjempekjip ting å gjøre, men i disse vartider så er det nesten bare til å bli vant til det, for disse meldingene om straffe her og der og skåringer der, de kan jo bli omgjort i løpet av 5 minutter.
Det kommer med et lite forbehold. Det gjør det.
Kan jeg komme med det mest spanske som skjer gjerne i sånne nedrykkskamper, altså med tanke på filming fra produser og så videre? De finner alltid, og det er fordi de er jo hevevis av dem på tribunen, men du finner alltid noen som ser kampen med ørepropper i øra og telefonen oppe og hører på sendingene. Det er så spansk.
Jo, men det var jo en til og med antenneradio.
Var det? Det så jeg ikke. Det er sykt. Det er
var
sykt.
Han 72 eller 73 år gammel?
Jeg tror han kan ha vært sånn i 40 år, jeg.
Yes. Ja, men jeg synes det er hvor du ser liksom alle sammen liksom står og crowder rundt denne ene personen som står med radio bare for å høre om det er noe som har skjedd, og han står liksom sånn og, han ser ut som han driver med var selv, for han står liksom og presser disse høretelefonene mot øret for å høre på hva som skjer. Det er så spansk, og det er så herlig.
Men fortell litt om Granada med og uten Martinez som trener da.
Ja, du
er med på Diego Martinez, sant?
Ja, Diego Martinez, treneren som var Granada-trener, og som faktisk fikk litt spalteplass i Norge i og med at Granada møtte Molde i Europa League for 2 sesonger siden. Altså, forrige gang da, forrige Granada-etappe, da sa de jo takk for seg med, når de gikk fra Paco Gemes, som er den mest eksentriske haterspiller, uavgjort 0-0 kan du hive rett i peisen mentalitet, via Stein Gamle, og apropos tørt brød og vann og melk, Lucas Alcaraz til slutt, hva skal vi prøve Tony Adams, eller?
Vi ser inn på tørt brød og melk.
Ja, og det endte jo selvfølgelig da rett ned i Segunda. Den første sesongen i Segunda da, så hadde de 4 forskjellige trenere, ble nummer 10, og så kom Diego Martinez inn, opp på første forsøk, 7. plass i debutsesongen i La Liga, og 9. plass forrige sesong, og da kvartfinale i Europa League, røyket mot Manchester United.
Mm.
Og så kommer Robert Moreno inn, og det er her Jonas tar over.
Ja, jeg dro på statistikken til Robert Moreno, bare for å ha det på det rene her. Altså, han fikk jo 29 kamper som Granada-sjef totalt. Og
satt han så lenge, ja. Mm.
Han satt jo alt for lenge.
Med køpp på det da, totalt.
Ja, det er vel med køpp, ja, det er med køpp også. Men det er uansett 29 kampe for mye. 6 seire, 10 uavgjort og 13 tap. Altså, jeg sitter jo hylt og skreker, jeg skal ikke gjøre det nå, for det trenger vi ikke. Men altså, hvis du skal gi skylden til en person for at dette her har gått så inn i helvetes åt skogen for Granada, så er det Robert Moreno. Altså, måten han holdt på med det å snakke i pressen, at han nektet å ta korrigeringer, at han endte på gæren side med spillere, tydeligvis med trenerstab og så videre. Det er én person, liksom. Du kan trace alle problemene til Granada tilbake til én type. Altså, hans siste, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kamper. 6 tap og 3 uavgjort. Altså, han hadde ikke en seier, han. Siden han på en eller annen merkverdig måte klarte å slå Atletico Madrid i det som da var den serierunde 9, som da skulle ha vært serierunde 18. Altså, han var forferdelig, helt grusom. Og det er, nei, jeg håper i hvert fall uansett på at Granada kommer opp igjen, fordi de fortjener jo egentlig å ha et lag i Primera. De er jo langt bedre enn dette her tilsier. De og Levante for så vidt.
Sånn som jeg har kjent Granada, så har de drevet å skifte trenere i hytt og gevær hele tiden, så den der Diego Martinez-perioden fremstår som en unntaksperiode, ikke bare
jo, men det er jo det. Han er jo den som har stått lengst av alle i Granada sin klubbhistorie. Men det må jeg bare få si, det var en ting jeg reagerte på, for jeg satt jo og så de tre kampene. Og altså, det ble lagt til 5 minutter, og det, men altså, det var jo ikke noe desperasjon hos Granada. Altså, det virket som at de trodde at Alaves hadde fått den straffen og skåret på den. Det virket som at de nesten trodde at det var 0-0. Altså, de fikk kast ganske langt oppe på banen. Det var sånn ruslet frem for å ta det. Det var ikke noe desperasjon, ingenting. De hadde 2 cornerer i tilleggstida. Keeper var ikke oppe engang. Altså, nå er det tammeste forsøket på å beholde plassen i La Liga jeg har sett noensinne.
Vi ønsker deg lykke til i Segunda Divisjon. La oss snakke om denne Mbappé-overgangen som ikke ble noe av for Real Madrid, som jo har prøvd å sikre seg hans underskrift i veldig lenge. De la jo inn et bud i fjor sommer på nærmere 2 milliarder som de fikk avslag på. Mbappé sin kontrakt med Paris Saint-Germain gikk i utgangspunktet ut nå kommende sommer. Og det lå liksom i kortet at Real Madrid hadde en avtale med han allerede i januar, og så har noen dager, veker, måneder gått, og nå før denne helgen så virker det som at Mbappé hadde en avtale både med Paris Saint-Germain og med Real Madrid, og så valgte og kunne velge og vrake, og så valgte han Paris Saint-Germain.
Ja, det er jo, dette her er vel kanskje den nærmeste objektivitet man får, og så har man jo da, hvis du nå leser litt grann i den spanske pressen, og det vet jeg at vi alle her gjør, og ser litt grann på hvordan de rapporterer dette, så er det jo snakk om sviker, Judas, Quisling og Benedict Arnold, alle sammen rullet inn til en person.
Hele Spania føler seg ærekrenka av dette valget Mbappé har gjort.
Ja, i hvert fall hele sentralspania, der nesten sagt Madrid, føler jo det at...
Altså La Liga som organisasjon, altså ikke La Liga sine lag, men nei, organisasjonen La Liga går jo til sammen. Tak. Og har jo meldt inn klage til franske styresmakter, EU, UEFA. Alle sammen skal veta at her foregår det noe muffins. Hva er muffinsen?
Konteksten her da, for jeg ser det ganske mange som reagerer med å stemple Javier Tebas, La Liga-presidenten, som Real Madrid-supporter, fordi det er først nå han reagerer. Det er jo helt feil. Altså, han reagerte da Neymar trigget utkjøpsklausulen og selvfølgelig finansiert av PSG. Han reagerte da de signerte Messi og Ramos i samme overgangsvindu. Og han reagerer nå. Og det er av samme årsak. Og så kan man sikkert finne argumenter for at det er misunnelse, at det er, kall det sånn dårlig tapermentalitet, fordi man ser at en potensielt verdensstjerne ikke velger å besi den ligaen som han er president for. Men samtidig så er det viktig også at man må være litt sånn, altså man må puste med magen selv om det er store summer og selv om det er lett å kritisere Real Madrid for å kaste stein i glasshus og at La Liga kun melkes i egen ku og så videre, men poenget som La Liga kommer med her står jo fjellstøtt, og det er jo basically at det finnes et sett av regler for alle andre klubber enn de som er, og jeg siterer La Liga, statseide klubber, les, i dette tilfellet PSG, men det er også et stikk mot Manchester City, det er et stikk mot det som kommer fra Newcastle, med at de ikke forholder seg til de samme spillereglene som alle andre.
De økonomiske spillereglene.
De økonomiske spillereglene, og de setter store, altså, og så er det liksom måten de formulerer seg på, er liksom at fotball, altså idrettens intrikitet står i fare, og tusenvis av arbeidsplasser kan gå tapt, og så akkurat den der skal jeg ikke mene så mye om, for det er liksom bare, de pyntes i eget brud. Men det handler jo om at et lag som, eller en klubb som har blodrøde tall i regnskapet år etter år etter år etter år etter men, år ikke blir straffet og bruker enda mer nå.
Men det er dette minner meg om en klubb. Kan noen andre gjette på hvilken klubb det er det her minner meg om? akkurat det du var inne på nå.
Paris Saint-Germain, så minner jeg om en klubb her.
Ja, I hvert fall, eller det scenariet Petter satte opp, der alle klaget på at en klubb var I blodrød tall, og år etter år, men fortsatt hentet spillere og var helt der oppe.
Manchester City?
Nei. Man snakket på lik linje om Real Madrid en gang I tiden nå, og da var jo da det store abre var at de får penger av den spanske staten, og de finner alltid noen penger under... altså, de har muligheten til å gjøre ting på overgangsmarkedet, fordi det gagner Spanias turisme, og så videre, og så videre, og så videre. Dette var jo veldig mye av det som var enten riktig eller feil, argumentene mot Real Madrid en gang I tiden, da de pushet rundt på klubber rundt omkring I Europa og I Spania, og sopet opp alle verdensstjernene. Det jo... Litt annerledes enn det vi inne på nå, for at Real Madrid har aldri vært statseid. De har aldri hatt et overhode for en stat eller for et fond som har sittet og egentlig hentet inn penger. De jo en av de få klubbene som igjen som medlemsstyrt.
Så var ikke financial fair play et uttrykk eller en ting.
Det helt riktig, og der kanskje den store forskjellen. Men Real Madrid klager jo på veldig mye av det de ble kritisert for selv en gang I tiden. Og det synes jeg litt fascinerende, fordi at Real Madrid... Det Real Madrid gjorde var ikke sunt for fotballen da, mener jeg. Og det PSG og City og Newcastle som på vei nå gjør også, på ingen måte sunt det heller. Men det liksom, det altså engelsk begrepet har vært superimposed, altså det blitt enda større nå, fordi at det Real Madrid som har vært den store stygge ulven, eller som har vært bølla på, I skolegården, har jo nå møtt sin egen bølle.
Men kan vi bare sånn kort for deg som måtte lure, forklare litt om financial fair play? Går det ut på at man ikke kan bruke mer penger enn man tjener inn gjennom sponsorer og premiepenger?
Ja.
Få penger spyttet inn fra en stat? Ikke sånne penger som går under det å tjene inn.
Det blir jo kamuflert som sponsoravtaler da.
Det det som greia mot PSG, ikke sant? At de får masse Qatar-penger, og så blir det ført opp som sponsorpenger.
Ja, I noen regnskaper så blir det det, men I de offisielle tallene som PSG selv på mange, og jeg oppfatter det nesten som at de sitter og skryter og ler litt av det. Jeg ser hvor blodrøde tall vi har. Men det gjør oss ingenting, for vi har en sjeik, vi har en stat I bakkant her.
Det en ting du må ta med her som veldig viktig når det kommer til akkurat det du skal frem til, for det skjedde noe, var det I fjor eller var det I forfjor, som endret på hele dette spektret her. Manchester City ble utestengt fra Champions League I 2 sesonger, fordi at de leverte tall på like linje som det PSG gjør nå. Og da var det veldig mange av disse gravejournalistene, Tarek Panja, Andreas Seljås her I Norge blant annet, som sa at dette her, nå må fotballen bestemme. Tillater vi det, eller tillater vi det ikke?
Og de valgte å tillate.
Og de valgte å tillate, for Manchester City gikk jo da til KAS, og KAS da I regi med UEFA og FIFA og så videre, bestemte seg for å da fjerne denne utestengelsen med at de måtte betale noe småtterier, må vi nesten kalle det, sammenlignet med hva det her hadde betydd. Det betød at City fikk lov til å være med inn I Champions League igjen. Det gjør også da at klubber som PSG, og også klubber I mindre grad, type tyrkiske klubber som også leverer blodrøde tall, men selvfølgelig I en lavere... I en lavere fatning enn det disse lagene her gjør, også holde på sånn som de gjør. Og UEFA har jo sagt det at vi, altså, hva mer skal gjøres? Og Real Madrid, og for så vidt Juventus og så videre, sitt motsvar på en måte, har jo vært
Superliga.
Men så denne klagen til La Liga kan jo, som, for så vidt innholdsmessig, ha noe for seg, men det fremstår jo bare som en klaging, altså som syting. Det, blir det taket på alvor? Og vil det bli taket på alvor?
Det spørs jo hvem du spør tar det på alvor da, altså fotballfansen gjør jo ikke det, og det er det jeg synes litt synd at man har kommet til et sånn type hva skal jeg si, debattklima eller en sånn type miljø da, som gjør at man ser mer på hvem som avsender, mer enn hva som faktisk står der, fordi altså, jeg viderebrakte jo denne informasjonen på Twitter og håper jeg, oversatte hva som sto I denne pressemeldingen. Og nesten alle, altså det var nesten ingen som kom sånn, ja, dette et godt poeng. Her treffer La Liga spikeren på hodet, bla bla bla. Nei, det kun sånn, stein I glasshus, og hvem de til å klage, og sportsvaskingens herre fra 1930-tallet, og hvem de til å klage.
General Franco.
Og, dette Real Madrid sin klage, som bare kledd I La Liga sine tøy. Altså, jeg skjønner ikke at vi aldri kan ha en sånn der ordentlig fruktbar diskusjon som går på sio av hvem det som melder det. Altså, diskutere sak, ikke hvem som avsender. Ja, for poengene her er kjempegode.
Hadde ikke det vært litt deilig om verstingen faktisk tok tak i problemet? Liksom, hvis det noe dit man skal peike.
Jo, men la oss nå bare lande i alle fall meg for å si en ting her da. Det ikke synd på Real Madrid på noe som helst måte. Det ikke synd på dem på noe som helst måte, men den vitale forskjellen her at dersom Real Madrid hadde kjøpt Kylian Mbappé for 200 millioner euro for ett år siden, så hadde regnskapet deres fortsatt vært grønt, mens PSG sitt blodrødt og blir enda mer blodrødt nå. Det der urettferdigheten ligger.
Og det vel det som så stikker som djupt opp for Florentino Perez, for de har jo økonomisk jobbet frem denne avtalen her, ja. med salg av spillere og ganske sånn moderate innkjøp.
Ja, og en annen ting som jeg har lyst til å bringe opp som en liten diskusjon her nå, det jo, hadde Kylian Mbappé tatt valget sitt på et tidligere tidspunkt, hadde det gjort noe med valget til Erling Braut Haaland?
Ja, det er... Vi skal jo litt inn på det kanskje, det kanskje greit å pendle inn på det, men her Real Madrid, og det første gangen jeg tror jeg har sett, i hvert fall i min levetid, her har de gått all in. De har sittet med, altså de har alle chipsene de har klart å vinne i løpet av hele kvelden, har de nå gått bort på blackjack-bordet, og så har de lagt absolutt alt på, og så har de flippet 20, og så har de stått, og så har dealeren fått 21. Det det som har skjedd nå. De har satt absolutt alt. Dette her har vært altså, russisk roulette og blackjack og alt på en gang for Real Madrid, og de har tapt. Og den der Florentino kjempere Ghana-greiene, kan du bare kaste på sjøen. Her har Florentino Perez tapt. Det kryss i taket, altså. Det virkelig kryss i taket, for hva gjør han nå? For jeg tror, og jeg vet jo dette, for jeg snakket om dette på spansk TV, det var vanskelig, eller i spansk radio, det har vært vanskelig for Haaland å si nei til Spania. Det var vanskelig. Altså, det var vanskelig å liksom si nei til det som kom derfra, men at City ga mening med tanke på situasjonen. Situasjonen er annerledes nå. Mm. Og hadde situasjonen vært sånn som den nå, da Haaland skulle ta sitt valg, så jeg drister meg ut på å si at da tror jeg Haaland hadde valgt Real Madrid.
Jeg tror i alle fall sjansen markant større.
Det tror jeg også.
Fordi, altså, dette blir jo litt sånn forsøk på tankelesing, men altså Erling selv og folkene rundt han, de, altså, jeg vil jo tro at de satt på samme informasjon som alle andre, det vil si en ganske sterk fornemmelse av at neste sesong så spiller Kylian Mbappé i Real Madrid, og der Karim Benzema fra før av bedre enn noensinne, og der Vinicius Junior fra før av bedre enn noensinne, mens i Manchester City så det Gabriel Jesus som skal dankes ut, og han kanskje bare etter Arsenal uansett.
Mm.
Men i Spania så har man jo lenge trodd at Mbappé skal bli Real Madrid-spiller. Man har trekt fram sånne bilder fra da han var ung med Sergio Ramos vel på, eller var det Cristiano Ronaldo. Plakat på rommet i Real Madrid-drakt.
Mm.
Han har uttrykt sin kjærlighet til Real Madrid, og dermed så...
Senest i dag på en pressekonferanse.
Faktisk, det, og ja. Han var jo i Madrid i forrige veka, Mbappé.
Ja.
Og dermed så er det en sånn der oppfattelse i Spania om at Mbappé, han valgte luksus framfor kjærlighet.
Han forrådte Real Madrid, er det som også kommer frem. Han sa nei til sin drøm.
Ja. Men han ble vel tilbudt bra luksus i Madrid også, jeg mener, det er jo ikke sånn at han...
Han hadde ikke spilt gratis.
Han hadde vel ikke spilt gratis og bare nytte drømmelivet i,
nei, det uten
synes, penger i Real Madrid heller.
Det som er litt påfallende her, synes jeg, er jo at Mbappé forstås har jo ingen agent. De som representerer Mbappé er jo moren og faren hans. Det er jo, synes jeg, ganske sykt å tenke på, at verdens kanskje beste fotballspiller har mor og far som agent.
Vi er på vei mot en sånn virkelighet, ja. Er vi ikke det?
Altså, jo da, Neymar.
Erling Braut Haaland, Neymar, Kylian Mbappé.
Messi.
Jens Petter Haug har jo en agent, men han har jo også en far som er veldig involvert.
Messi.
Engasjert følelsesmessig. Og...
Ja, ja, det er flere som begynner å få den tilnærmingen til det, ja. Men uansett, jeg synes det er interessant at moren også var ute og meldte på fredag vel, at de var enige med både Real Madrid og PSG, og at Real Madrid hadde gitt han alle billerettigheter selv, som alltid er en sånn...
Ja, mer av.
Ja, jeg tror hun sa hele,
nei,
altså.
Det, nei.
Kanskje jeg har lost in translation, da.
Jeg tror det, altså, de hadde gitt mer altså högre procentandel än PSG.
Ja, okej, okay, grejt. Uansett, de hade gjort enormt mycket för att få Mbappé till Real Madrid. Och så vill grann PSG. Och på den presskonferensen som var idag där jag vet inte om du har någon sett presskonferensen, men när Marca ställer spörsmål till Al Khelaifi, alltså PSG-presidenten, så sitter han och ler hoverande, liksom sån där haha, prensa spanjola. Som jag syns är ganska gøy, för han klarar att verkligen göra sig själv till en sån där superman fiende, men uansett eller supermanskurk. Men det Mbappé sa var att det är ingen hemlighet att för ett år sedan så önskade jag att dra, men nu önskade han att bli. Och det är frågan, vad skedd de sista 365 dagarna? Har det skjedd noe som gjør at Mbappé har lyst til å bli? Si nei. Ikke annet enn at kanskje Benzema har blitt veldig mye bedre i Real Madrid, men det er jo kompisen hans. Det har jo ikke skjedd noe særlig som nei, gjør at han skulle velge noe annet.
Spørsmålet jeg sitter igjen med da, er vel heller hva lovnader har Mbappé fått om hva som kommer til å skje?
Ja, eventuelt. Og her, og dette er mitt. Dette er mitt sånn brandfakkel. Og det er en ting som jeg hater at folk driver og bruker som et argument mot fotballspillere. Ja, han gikk for pengene. Ja, men selvfølgelig skal han gå for pengene. Altså, dette her er hans yrke. Hvis du blir tilbudt tredobling av lønna di der du er, selv om kanskje et enda større firma ønsker deg, uansett hvor du jobber, om du er på TV, om du er tømrer, om du sitter i kassa på Kiwi, whatever du gjør. Hvis det stedet du er tredobler lønna di, og gir deg markant mer penger enn det du mener at du kan tjene et annet sted, selvfølgelig velger du å bli der du er.
Ja, men hvis ja, det er liksom 400 jo. Millioner versus 500 millioner, så...
Ja, det er nettopp... Det er nettopp altså,
men hvem har vi til å mene det?
Ja, men hør nå. Nei, altså, alle må jo ha rett til sin mening, og det er ingen som har en fasit her.
Nei.
Men jeg støtter fullt ut... på generelt grunnlag det her med at fotballspillere går etter pengene, fordi det er yrket deres, og i motsetning til de andre yrkene som du sier, det kan de ha i 60 år.
Ja. Ja,
50 da.
Ja.
Fotballspillere, det du i 15-20.
Ja.
Det en avmålt periode, altså tjen på bakgrunn av fotballkarrieren din, så får du lett jobb i etterkant. Men der jeg faller litt av vogna, er når alternativ A, du er sikra for resten av livet ditt, økonomisk, du kan brødfø din familie, hele slekta, alle venner, alle naboene dine, neste generation og den tredje generationen, de neste 150 årene, sammenlignet med de neste 200 årene, da faller jeg av. Da betyr ikke pengene så mye for min del. Da skjønner de ikke like mye.
Nei, igjen, jeg på det at hvis det ambisjonen for Kylian Mbappé, å tjene mest mulig penger i løpet av det som en veldig kort karriere. Jeg kjenner ikke til bakgrunnen til Mbappé. Jeg vet ikke om han sånn som levde i en blokk som var falleferdig og måtte pante flasker for å ha mat på bordet. Jeg vet ikke.
Men
hvis det bakgrunnen, og han tenker at han spiller fotball for å tjene penger, så jeg klarer ikke å kritisere noen for å velge det stedet der han tjener mest penger. Jeg klarer det ikke.
Her går det vel også litt på maktposisjon i klubben han til slutt signerer.
Det en annen ting
også. Så jeg tror kanskje han har en enda sterkere posisjon i Paris Saint-Germain nå enn han ville ha fått i Real Madrid, som for eksempel i spørsmål om neste trener og sånne ting.
Ja, hvis
de tingene, veldig mektig.
Hvis de tingene stemmer, nå er det jo ryktet at Luis Campos er han som kommer til å bli sportsdirektør i PSG, som er en som kjenner Mbappé visst nok veldig godt.
Ja, var scouten som fant han i
ja,
City.
Ja, fair enough. Og alt det er vel og bra det, men jeg tenker uansett at dette her er gloriose greiene med at har du ikke ambisjon hvis ikke du vil spille for Real Madrid eller Liverpool eller Manchester United eller Bayern München og alt det. Altså jeg drittlei av det. Jeg så møkk lei av det. Selvfølgelig. La oss bare få sagt det en gang for alle. Vi som sitter i et rommet her vil se Mbappé i spansk fotball fordi vi har en podcast om spansk fotball. Selvfølgelig. Samme går for Haaland, samme går for Lewandowski kort. Og så videre. Ja, men det blir ikke kort uansett. Det handler om at vi kan ikke sitte og definere hva som en ambisjon til en fotballspiller hvis hans ambisjon noe annet enn det vi ønsker at det skal være. Jeg håper at Mbappé spiller Real Madrid en dag. Det blir ikke nå, kanskje om 3 år. Han visste jo ikke tydeligvis selv heller. Så det blir spennende å se.
Kjetil lurer på, siden Kylian Mbappé blir værende i Paris, hvem tror ikke Real Madrid har som alternativ? Og kan Christopher Nkunku være en aktuell spiller for Los Blancos? Han har hatt en formidabel sesong i Bundesliga, skriver Kjetil. Kjapt, kan det være et alternativ?
Det kan jeg helt sikkert, men jeg støtter meg på Jonas sin teori om at her hadde gått all in på Mbappé. De hadde ikke, altså plan B kanskje Haaland hvis Mbappé hadde gitt beskjed før. Hvis de fortsatt hadde vært med I kampen om Haaland, så kunne de kanskje ha kvesset klørene litt grann mer og hatt enda et mer sånn sportslig argument for at her det faktisk plass til det, Gerling.
Finns
plan C? Nei, det tror jeg ikke de har. Men at de sitter og drodler på det nå, det tror jeg åpenbart. Selv om de første rapporterne kommer nå, at de kommer til, altså Benzema-vare, Vinicius-vare, sjekk hvor god Rodrigo egentlig har vært denne våren. Asensio skårer 10 mål.
Akkurat den kanten der, Rodrigo og Asensio.
Eden Hazard skal jo bli født på ny.
Det jo akillesen I angreppet, kan du si. Ja. Og Liverpool-fansen jo litt bekymret I alle fall blant noen jeg har snakket med, for Salah.
Ja, det den spilleren som jeg mener at det burde være plan C, Mohamed Salah. Det det som burde være plan C. Ja.
Men jeg synes at dette her noe av det som gøy da, med at Mbappé ikke kommer, det gjør at det åpner seg opp en helt ny verden av spekulasjoner. Ja. For du snakker med Liverpool-supportere som frykter Salah, du lanserer en Lewandowski-teori. Jeg fikk en tekstmelding fra Håvard Leon Scholl natt til søndag. Han var dypt ned I flasko, men han hadde en magefølelse på at I august, Messi signerer for Real Madrid. Altså, sånne teorier hadde vi ikke, altså sånne syke ting hadde vi ikke hørt om Mbappé bare hadde signert noe, og ja, ok, greit, det var den sagaen, avsluttet 22. mai.
Ja, bare for å svare veldig kjapt på det. Jeg sitter med en feeling på at nå må Real Madrid gjøre noe, de må gjøre et eller annet, og jeg tror det de gjør at de blir litt for desperate, altså at de kjøper Lewandowski fra Bayern, og så tror jeg at Edinson Cavani går til Barcelona.
Da har vi en teori som jeg kanskje burde ha skrevet ned, men det gidder ikke. Vi må kåre rundens...
Tror du meg? Den plukker han opp igjen hvis det skjer.
Ja, hvis det skjer, ja. Men hvis det ikke skjer, så grever han det djupt ned om.
Du, jeg sitter og gravde hvor mange ganger du har klart denne Adama Traoré-greien av de siste 7 episodene, så jeg god på å huske teorier som går og ikke går.
Jo, men vi jo gode til å huske teorier som faktisk går internt I studio.
Ja.
Vi må ikke glemme at det ble spilt en runde nummer 38, og at vi må kåre en rundspiller. Jeg tror nummer 3 Pettersen.
Ja, og dette en litt sånn ny variant, fordi Ivan Alejo, han spiller jo for Cadiz, han spilte 0 minutter denne runden. Men jeg måtte bare få med allikevel, fordi... Det handler jo om å være den beste utgaven av seg selv, og pushe lagkammerater og være en ressurs I gruppen selv om de ikke kan bidra ute på banen. Ivan Alejo, han var jo selvfølgelig med til Vitoria, det var jo hele Cadiz-stallen, bortsett fra stakkars Carlos Acapo, som nettopp hadde operert foten på grunn av Eden Hazard. Så han satte på tribunen på Vitoria, og han var en av de som hadde AirPods I øra, og som...
Og antenneradio.
Og antenneradio tror jeg faktisk ikke han fikk tak I. Hadde kampen blitt spilt på hjemmebane, så hadde han kanskje tatt den med. Men han sitter jo da og hører på en eller annen radiostasjon og får jo med seg dette at Granada har fått straffe. Å nei, nå har Granada fått straffe. Men Jorge Molina bommer, og han skriker dette ut til lagkammeraterne sine, sånn de hører det. Altså, kom igjen, dette er mulig. Hvis vi vinner denne kampen nå, så holder vi oss oppe hvis resultatene blir sånn og sånn. Og så rett etterpå så skårer jo Choco Lozano, og da sitter ikke Ivan Alejo på tribunen lenger, for da han ute på gresset. Han løper faktisk ut på banen han og blir med I feiringen, og så jo kampen ferdig, de har trygget plassen og alt bare velstand. De skal selvfølgelig ha intervju med Choco Lozano. Hvem det som kupper det intervjuet og går inn og gir henne bamseklem og skriker I kamera? Det Ivan Alejo. Han ikke ferdig, for de skal jo fly hjem. Altså, Vitoria jo ganske langt nord. Cadiz helt sør-vest, så det jo en flytur. I løpet av den flyturen så tar jo han da rollen som fotballkommentator, så han skal da gjenskape øyeblikket. Sånn her hørtes det ut på radioen, da du skårer Choco Lozano, og så kjører han på det med gol, og tar fullstendig av. Han var ikke ferdig da heller, fordi Cadiz, de lander jo da på flyplassen utenfor Cadiz. Jeg lurer på om de lander 02.46, ifølge Flight Radar, det noen som har lagt ut. Så litt over klokka 3, så jo Cadiz sentrum tjåka full av folk. Hvem først ut av bussen? Ivan Alejo. Hvem løper rett inn I en fontena og faller ut I vannet og blir klissvått, og sikkert enda litt mer skadet? Ivan Alejo, MVP.
Jeg tror du nummer 2, Jonas.
Ja, og jeg hater når man sitter igjen med en syndebok. Altså, fra jeg var liten så gjorde det alltid vondt I kroppen når det var en som ble stående igjen og som følte seg mye verre enn resten. Jeg husker det veldig godt at Luigi Di Biagio banka ballen I tverleggeren I straffesparkkonkurransen 1998 I kvartfinalen av VM mellom Italia og Frankrike I konken der, og jeg kommer aldri til å glemme det der, da han sto igjen alene, og så lei seg ut, og samme feelingen fikk jeg av stakkars Jorge Molina, som, altså som Magna var inne på, han har jo spilt fotball I La Liga siden før krigen virker det som innimellom, altså han har vært der så lenge, og at det han som da, nå visste ikke at straffestatistikken hans var så revva, som blir stående igjen som syndebukk, og som den som kanskje føler seg litt mer revva I dag enn resten av Granada-spillerne, det synes jeg ikke han fortjener, så han får litt sånn på nåde runden spiller, og så synes jeg også at det var fint at han gikk ut etter kampen, og beklaget seg til supporterne som sto og ventet på spillerne, han var en av de som gikk og tok folk I hånda, og beklaget seg, ifølge de som var der, så han også sagt at han blir med ned. Han skal ned og løfte de opp igjen. Så det virker som en æresmann, og som en type som jeg unner å skyte Granada opp igjen til Primera. Så han får min og vår andre plass.
Nummer en er en som faktisk gjorde noe ut på bana som kan berømmast. Og det var Alfonso Pedraza. Villarreal-spilleren som skåret deres første mål på kamp nå I deres historiske seier der. Det var hans tredje mål på de siste tre seriekampene. Han skåret ikke mye, han har skåret fire mål denne sesongen, og alle har kommet I løpet av den siste drøye måneden, og denne sikrer altså en historisk seier, og at de får være med I jærverdige konferanseliga I neste sesong. Da det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Petter skal få begynne.
Ja, jeg stjeler den faktisk fra Mr. Chipping. Jeg har jo twitteret den også, men jeg synes den såpass gøy og egentlig litt sånn oppsiktsvekkende at jeg må ta den her også. For Real Madrid begynner riktig nok å bli noen uker siden. Seriemester I Spania for 35. Gang. Det jo selvfølgelig da flest I Spania. For et par uker siden også, Bayern München ble seriemester I Tyskland for 31. Gang. Det jo klart flest I Tyskland. Og I går så ble jo Milan seriemester I Italia for 19. Gang. Det nest flest sammen med byrival Inter.
Tenk at det samme Castillejo seriemester I Italia.
Det var faktisk ikke locoraen min, men det var også en locora. En liten locorita. Det betyr altså at de tre lagene har vunnet sine respektive serier da, til sammen 85 ganger. 85 ganger har de tre lagene vunnet La Liga, eller ligaen sin. Vi kan nok ta med at de tre lagene til sammen har vunnet Champions League 26 ganger. Men 2021-2022 første gang de tre vinner samtidig. Det synes jeg ganske sykt.
Det ganske oppsiktsvekkende faktisk. Jonas?
Ja, jeg skulle egentlig ta den Ona Emery-statistikken. Jeg hadde jo ikke lansert noen locura før vi gikk på, så det ikke noen andres feil enn min egen. Men jeg tar heller... jeg vet ikke om noen har sett det, men den kom I hvert fall litt tidligere I dag, vel? Mallorca har lagt ut en ganske... Jeg synes den ganske bra, en video med en type som bare med ansiktet sitt prøver å... forklare følelsen som Mallorca-supporteren har gått gjennom hele denne sesongen, hvor det da står nede I hjørnet, så står det da Jornada, Uno, Dos, Tres, altså matchday 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Og hvordan denne personen tas gjennom en slags berg- og dalbane, der du hører kommentatorlyder og så videre fra de diverse kampene og så videre, hvordan han tas gjennom en berg- og dalbane, der han virkelig tror at dette kommer til å gå bra, til at nå de helt I dype dalene, og de siste par rundene hvor det bare neglebiting og fullstendig grusomhet, og da selvfølgelig ser under 37 med Abdon Prats, og 38 når de endelig overlever. Det helt fantastisk den videoen lagt ut, så hvis ikke noen har sett dem, så anbefaler jeg det for å få en berg- og dalbane I hvordan det å heie på et lag som nedrykkstrua. Det vet jo for så vidt Petter alt om, for vi har I alle nedrykkstrua hver sesong. Men for alle oss andre så var det veldig interessant å følge med på.
Vi har det I alle fall over I sesongens positive overraskelse. Styrte greit unna nedrykk.
Fra nedrykk til Europa, faktisk. Det andre sesongen på rad. min locura, vi må ikke glemme gamlingene, vi har for så vidt hyllet mange av dem ofte nok, men det en I Segunda også som fortjener sin hyllest, Ruben Castro, tidligere Real Betis og Las Palmas helt, Han skåret faktisk hat-trick for Cartagena mot Amorebieta I helgen. Og det I en alder av 40 år og 328 dager. Han dermed tidenes eldste målskårer I spansk profesjonell liga. Og han blir 41 I juni, og har likevel skåret 20 mål for Cartagena denne sesongen. Det synes jeg råsterkt. Og nå mens vi inne på Segunda, der gjenstår det jo faktisk en kamp, og topp tre består av Eibar øverst, og så Almeria, og så Valladolid som nummer tre, og ingen av dem sikre opprykk. Alle kan enda på playoff, alle kan enda på direkte opprykk, så den siste serierunden der, den kan bli ganske fet. Og så I tillegg så kjemper jo Girona, Las Palmas og Real Oviedo om den siste playoff-kampen. Yikes.
Kult. En liten nyhetsoppdatering nå, bare sånn veldig kjapt. Ja, Alaves har ansatt Luis Garcia Plaza som sin nye hovedtrener.
Åh, 50 dager, 50 nye dager I arbeid for Luis Garcia Plaza. for deg som ikke husker det, så fikk han altså 50 dager I Villarreal.
Og hvem var det som kom tilbake igjen da?
Calleja.
Ja, han var Alaves-trener. Ja, og Julio Velasquez, som jo ikke blir med så god denne. Tidligere Villarreal-trener.
Vi tippet jo I forrige episode.
Kan jeg bare få si en liten ting? I og med at du nevnte Ruben Castro, og du nevnte Jorge Molina, og jeg nevnte Joaquin Sanchez.
Ja.
Hva har de til felles?
De hevgamle alle sammen.
Det 40 alle sammen.
Alle spiller for Real Betis, og like gammel som Alexander Skau.
Oi. Alexander Skau så ung?
Ja. I våre øyne sier han det.
Nei, han
Neida, Alexander Skau 47, men han ser ut som han 41. Han også.
Yes, la oss tro vi smisker på oss enda flere lyttere.
I hvert fall lov til å spille inn episoder hos
fotball-tv nå snart.
Ja. Forrige kamp vi tippet på var Valencia mot Celta Vigo som endte 2-0 med Maxi Gomez som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Iago Aspas som første målskårer. Jeg får 0 poeng. Jonas hadde 0-0. Det 0 poeng. Og Petter hadde 0-2 Iago Aspas. Det gir også 0 poeng. Tilsammen har jeg da 32 Jonas har 25 og Petter har 21
Gratulerer Magna
Jo takk, jeg har vunnet
Gratulerer Jonas
Jonas takk. Nummer 2, Petter nummer 3
Men
skulle vi ha gitt Petter en ny sjanse med Champions League-finalen, eller?
Nei, det synes jeg
ikke Det greit
Men jeg har en liten update på dette her For husker du at jeg etterlyste om noen har en passende straff som ikke går på helsa løs Annet enn stoltheten min, kanskje Han her har jo sendt en spørsmål til oss før I hvert fall mange har lest om navnet hans Jeg sliter med å uttale det Viljus Baltrukones Han sendte meg en melding på Instagram I går Og han har stilt følgende altså forespørsel. Jeg hørte du I hermetegn ville låne noe klær for å utføre straffen. Jeg har både bukse, t-skjorte og caps fra pizzabakeren. Hadde hatt lyst til å bruke det. Og jeg har sagt da, første serierunde 2022-2023 skal jeg på ball. De som har lyst til å være med kan godt være med, og der skal jeg sitte I full pizzabakeren get up. Det blir da gjennomføring av, det straff 1 av 2 eller noe sånt? Ja, eller jeg vel 2 av 2 for jeg prøvde meg på halvmaraton, men da ga hamstringen min etter. Så jeg forsøkte jo det, men dette her blir da 2 av 2. Så det skal jeg gjøre.
Og min straff halvmaraton?
Nei, det det ikke. Du må finne noe annet I han.
Okay.
Vet ikke enda.
Nei.
Vi har en episode til denne veka her. Den blir å finne på Patreon. Vi spiller den inn på torsdag, og det en preview til Champions League-finalen mellom Real Madrid og Liverpool kommende lørdag. Så ja, mer materiale kommer denne veka. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da! Moderne media.